Ich kann nur hören, wo uns Glück hat, Mähen und Werden zu entwickeln und ins Ufahrhänger. Ich meine, mit Krieg in die Ukraine. Den Abteil ist ein Flüchtlinger Fall, und hier der sozialdemokratische Unionsminister, auch Präsident von der FN-Generalversammlung, Teile von Wolkenmüll, von Bornholm, Ende Juni 2022, mit efterfolgenden Debatte. Blandt andet med deltagelse af Christian Juhl, udviklingsordfører for Enhedslisten.
Jeg har fået til opgave af Rød Petersen at fortælle om den situation. Og det vil jeg godt prøve at gøre. Man kan sige, at jeg havde en meget interessant erfaring nogle år siden, jeg var formand for FN's generalforsamling. I det år, hvor vi vedtog de 17 verdensmål og fik den hidtil mest fremgangsrige aftale om klimaet i Paris. Det gav mig sådan set en vis optimisme om, at landene, og især de store lande, var på et punkt, hvor de dog stadigvæk havde forstået, at de havde flere fælles interesser, end de havde interessen hos. Det var meget interessant at opleve klimakonferencen i Paris. Det er en succes af mange forskellige grunde. Der var meget mere, der var modnet rundt omkring, end da vi var i København i 2009. Man havde et forrygende godt FN-forhandlingsteam med Christiane Guerreiros, som er dansk afstander, og den franske udenrigsminister var den, der ledede COP-forhandlingerne. Men det afgørende var, at alle kvævlanderne blev banket på plads, enten af Obamas USA eller af Kina. Og det er sådan set en lærdom, der stadigvæk gælder, men man kan frygte ikke er accepteret nær så meget de to steder, som det var for 7 år siden. At denne verdens fremtid, spørgsmålet om fred, økonomi, klima i resten af 21. århundrede, afgøres væsentligst af, om USA og Kina kan finde ud af, at de har flere interesser fælles, end de har interesser. Det er svært af mange forskellige grunde, det har jeg sagt. Kineserne er jo blevet meget mere besværlige og har lavet flere overgreb, og er Xinjiang, Hongkong, faktisk i Tibet og menneskerettigheder, almindeligt, der er meget vej. Og amerikanerne har jo så i mellemtiden, så at sige, forpestet verdenssituationen ved at vælge Trump gennem 4 år. Og der er meget af det, som skete i Trump-tiden, som ikke helt er blevet overvundet heller af Biden, også fordi han politisk er så stikket, som han er. Kongressen er ikke særlig sikker for ham til at gennemføre, hvad han vil. Men der er også i forholdet mellem USA og Kina for meget af den hårde retorik, der er blevet opretholdt, med det resultat, at vi i Vesten, nævnt Ukraine, som skal vende tilbage til et øjeblik, risikerer, hvis vi sætter os på den høje hest og siger, nu er det demokrati ud af autoritære styre, så risikerer vi meget nemt at blive et mindretal i resten af de her år. Vi er nødt til at have den lidt anderledes tilgang til det internationale samarbejde, at det er vigtigt, at de store spillere kan vende tilbage til nogle fælles spilleregler for internationalt samarbejde, internationalt handel, helst også internationale rustningsbegrænsningsaftaler og kontrolaftaler af den type, som vi så blomstre op, da Reagan og Gorbachev omsider endte den kolde krig. Men det her er stadigvæk for mig ligesom en overordnet præmis, for det kan godt være, at man kan være bekymret for, hvor langt Putins vanvid kan drive os i retning af krig. Men jeg tror, at den egentlige risiko for den tredje verdenskrig i dette århundrede er, hvis USA og Kina kommer på fortsat større og større kollisionskurs. Det var sådan, både den positive og den erfaring og den efterfølgende bekymring, som jeg har med fra mine FN-oplevelser. Og det er klart, modsætningsforholdet med USA og Kina handler ikke kun om demokrati, autokrati, menneskerettigheder, ikke menneskerettigheder eller andre former for menneskerettigheder osv. Men det handler om, at det har altid været en ustabil situation i verden, når én supermagt var på vej til at blive overhalet i potentiale, i økonomi, i militær styrke af en anden supermagt. Det var det, der udløste den første verdenskrig, og så videre. Derfor skal man have sit fokus der, for økonomisk og også på længere sigt militært, er Kina en langt større faktor end Rusland, som jo stadigvæk i et eller andet omfang er på Kina Faso med atomvåben. Og en meget svag økonomi i sammenhængen. Så har verden udviklet sig dramatisk i mellemtiden. Ikke at der ikke har været vanvittigt mange konflikter, også frygtelige konflikter, der kørte før Ukraine. Bare for at nævne et par eksempler, der er mange forskellige blodige sammenstød på det afrikanske kontinent. Den største humanitære katastrofe til dato i sidste mange år er jo endnu ikke, havde været sagt, Ukraine, men det er Yemen. Men Yemen har man ikke hørt så meget om, fordi Yemen er så fattigt, så der er ikke nogen, der har råd til at flygte ud af Yemen. Men det er i tab af menneskelige i sultkatastrofe, det absolut værste, der er forekommet nu. Og der er mange grunde til, at reaktionen på aggressionen i Ukraine ikke har været så entydig i den store del af det, vi kalder den sydlige, det globale syd eller den tredje verden. Fordi de synes, der er så mange konflikter, vi i Vesten på en eller anden måde har været indblandet i, eller forårsaget, eller forhindret, afsluttet. Så det her, det er bare en, hvor Rusland gør det samme, men hvad skal vi egentlig sige til det? Og vi har jo interesse på begge sider og så videre. Det er nemlig meget, meget, meget bekymrende, når man kigger på, hvordan lande har reageret. At vel var vi glade for, at 141 af 193 lande i FN's generalforsamling fordømte Ruslands angreb på Ukraine. Men vi skulle lige være opmærksom på, at oppe på hegnet sad, uden at stemme, Kina, Indien, Indonesien, Sydafrika og Brasilien. De så at sige største spillere i den tredje verden. Og de fleste af dem formelle demokratier i øvrigt. Men det siger jo noget om det, jeg lige strejfede for et øjeblik siden, at det der med demokratierne mod autokraterne, det er ikke sådan så vældig entydigt. Ikke på den internationale scene. Vi har også et problem med at få defineret, hvornår et land er rigtig demokrati. Nu har vi jo lavet en europæisk union af demokratier, og så har vi Ungarn, og så har vi Polen, som er på vej væk fra den måde. Vi har en Indien, som er hyldes. Den der statsminister også gjorde, at de anledte en amutisk besøg i Danmark, og det skulle man måske også gøre som verdens største demokrati. Men det er jo fuldstændig på vej mod en mere og mere autoritær kurs. Diskrimination af et muslimsk mindretal på 100 millioner mennesker. En statsminister, premierminister prøver at lukke af den kritiske presse. Vi kender modellen andre steder fra. Og så kan man endelig have en bekymring for, hvor længe Amerikas forenede stater egentlig er demokrati, der fungerer. Jeg har ikke meget kritisk at sige om Biden, bortset fra, at der er ikke så meget, han kan bestemme. Men sådan som det amerikanske politiske system er degenereret, så er der alt muligt risiko for, at psykopaten kommer tilbage om 2,5 år. Og jeg vil godt lige illustrere det i nogle få overskrifter omkring systemet, siger den. Biden blev valgt med 7 millioner stemmers overvægt nationalt i Forenede Stater. Men hvis der var 40.000 mennesker i Wisconsin, Georgia og Arizona, der havde stemt omvendt, så var Trump blevet lovligt valgt præsident på grund af deres elendige valgmandssystem. så lidt skal der til for at skifte flertallet, og derfor det er ikke et spørgsmål om demokraterne ikke altid får flere stemmer, det gør de sikkert også næste gang. Det gør de sikkert også til midtvejsvalget. Men den måde systemet er indrettet på, så er der overvældende risiko for, at flertallet bliver gjort til en mindretal, og mindretallet bliver gjort til et flertal. I signalet er det jo indrettet sådan, at den tredjedel af Amerikas befolkning, der bor i de midterste forholdsvis tyndt befolkede, meget konservative stater, repræsenterer flertallet i signalet. Og i kongressen manipuleres der fuldstændig systematisk med valgkredsen, så man er sikker på, i en række stater, at flertallet bliver til et mindretal. Plus at de har en højesteret, som er fuldstændig på kollisionskurs med fundamentale synspunkter hos et flertal af den amerikanske befolkning, og som blander sig i lovgivningen. Sådan et politisk system kan man godt kalde et demokrati, det er klart, det er det. Men et demokrati, der systematisk producerer, at mindretallet bliver til et flertal, og flertallet bliver til et mindretal, og hvor mindretallet så oven i købet er ved at skære ud i ekstrem og røre radikal retning, og mener, at det forrige valg var manipuleret. Det er i risiko for at gå den gale vej. Jeg mener, alt det vi ved om 6. januar 2021, fortæller os jo, at der var en virkelig genuin bestræbelse for at lave statskup. Og forestil sig, at den mand kom tilbage, valgt lovligt som præsident, flertal i begge kamre. Hvor ender de forenede stater? Og så er der en anden faktor, som mere grundlæggende giver anledning til alt mulig bekymring. Jeg vil gætte på, at Putins meget effektive milliard rustningsindustriinvestering i propaganda sammen med Robert Murdochs forbandede medier i Storbritannien og USA, Fox News, Formiddagsbladet i Storbritannien. De to mænd har efter alt at dømme forårsaget de to største tragedier i vestlig politik i de sidste 7 år, Brexit-afstemningen og valget af Trump. Begge dele skete med Martin Markin, og begge dele var kraftigt understøttet af svinekampagner fra Fox News, Daily Mirror, det hedder jeg sammen, og fra Vladimir Putin. Det bringer mig så over, ja, det er jo ikke sådan, så er jeg opmuntret af det her, men det bringer mig så over til, hvad vi er op imod i Rusland, og som vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på i de foregående mange år. Der var en af mine venner, der henledte min opmærksomhed på en lille bog, som i al ubemærkelighed udkom for 3 år siden, der hedder Spionerne, der kommer med varmen. Der kom ind med varmen. Det er en dansk journalist, der har skrevet den, han hedder Bødskov og sådan noget. Og han beskriver fra en hel masse veldokumenterede kilder, hvordan Putin og hans venner i KGB og i Stasi overtog magten og satte det der gaseventyr på skinner som et politisk instrument. I øvrigt købte sig af indirekte veje, og nogle gange, hvor de pågældende ikke helt var opmærksom på, hvad de var med i, vesteuropæiske politikere, tidligere statsministre i Sverige, Finland, andre steder, til at være lobbyister for det store Nord Stream-projekt, både 1 og 2, som jo hele tiden har haft den grundlæggende målsætning at køre uden om Ukraine og forberede kvælningen af Ukraine. Det er meget, meget skræmmende læsning, og det er interessant i lyset af det, vi oplever nu, og se, hvor systematisk den bestræbelse har været tilrettelagt og understøttet af mediepåvirkning osv. I hvert fald i 15-17 år. Og det er også rigtigt, at Putin på hjemmebanen har garvet den russiske offentlighed med giftig propaganda, som har lettet opbakningen til det felttog, han startede med. Jeg tror, der er mange af dem, der er kommet til at lobby lidt for meget for Rusland og Gazprom og Nord Stream og så videre, der har gjort det i en god mening og en opfattelse af, at det kan godt være, at manden havde mange ubehagelige egenskaber, men vi var nødt til at dyrke et samkvem med Rusland i håb om en gammel model. Jo mere vi handler med dem, jo mere er der chance for, at vi kommer til at få fælles interesser og måske til at ligne hinanden noget bedre. Det var jo så ikke det, der skete. Jeg var en af dem, der til den 23. februar om aftenen sagde, ja, det er jo rigtigt, han jævnede Grosny i Tjetjenien fuldstændig med jorden uden hensyn til civile ofre. Det er rigtigt, at han angreb Georgien i 2008. Det er rigtigt, at han jævnede Aleppo med jorden for at hjælpe Assad med store civile ofre. Det er rigtigt, at han huggede Krim. Det er rigtigt, at han startede en sådan lavintensiv krig i Donbas ved at invadere de østligste provinser ved hjælp af nogle proxies, såkaldte oprører i 2014. Men han kan da ikke være så irrationel, så han starter i det 21. århundrede en stor krig mod naboland med 44 millioner indbyggere. Altså, så langt var jo stort set alle enige. De eneste, der foreså, at det her ville ske, var den amerikanske efterretningstjeneste, fordi de åbenbart vidste det. Alle andre sagde, ja, han er forfærdelig, men det der, det gør han da ikke. Han kan true, han kan prøve at få noget ud af at true med den der militære opbygning. Det gør han da. Det gør han. Jeg vil sige, hvorfor gjorde han det? Formentlig fordi han i den grad han er jo ikke blevet mere sindssygt, end han altid har været formentlig, men han er blevet mere og mere inde i en boble, hvor han har haft en forståelse af, at hans militær var rasende overlegent, at ukrainerne ville række hånden op, ligesom tjekkoslovakkerne gjorde i 1968, nedlægge våbnene fra den ene dag til den anden, og han kunne indsætte en marionetstyre i Kiev, og så ville Vesten protestere, som de også gjorde i Krim og Syrien og sådan noget, og det ville så gå en uges tid med, og så var den genbarberet. Det har været lidt forestilling, han havde. Det er selvfølgelig skræmmende nok, selvom han ikke nødvendigvis er blevet sindssyg, at han i den grad har fejlvurderet. Både hvad hans militær kunne, hvad ukrainerne ville gøre af modstand, hvordan Vesten ville reagere. Fordi han har også haft en opfattelse, at vi var nogle svagpissere. Amerikanerne var lige gået ud af Afghanistan. Tyskerne havde altid været hans venner, med Gerhard Schröder i spidsen, i Gazprom, ikke? Og Tyskland havde altid haft den der skyldfølelse over for anden verdenskrise. Så de ville nok altid være dem, der dæmpede kritikken. Og vi kunne jo ikke blive enige om noget som helst der i Vesten. Og han skal jo være citeret, for jeg kan købe dem alle sammen. Og den der lille bog, jeg refererede, tyder sådan set på, at den erfaring havde han meget langt fået bekræftet i sin fremgangsmåde med gassen. Men det gik jo så frygtelig galt. Altså man kan sige, Putin har formentlig haft lidt ret i, at der ikke eksisterede nogen ukrainsk nation oprindeligt. Fordi det var nogle tilfældige grænser i den gamle Sovjetunion. Men med det angreb, han har lanceret, har han skabt en ukrainsk nation. Det er lige meget, de snakker ukrainsk eller russisk. De vil ikke underlægges, hvad de vil kunne sige. Og det er jo selvfølgelig noget, som man må sige, at man skulle have sagt til at give op. Der er jo nogen, virkelig også den ukrainske ambassadør, som var til diskussionsmøde med i går, som siger, jamen det kan godt være, hans forestilling er, nu når jeg tog lidt fejl i modstandskraften derovre, men jeg må ikke, jeg kan destabilisere Vesten ved at drive en tilstrækkelig stor del af den ukrainske befolkning på flugt og jævne resten af Norden. Og det siger noget om, at vi skal være utroligt stålsatte, også med alle de konsekvenser, det får for os økonomisk og så videre, rustningsmæssigt. Priser på gas, priser på olie, adgangen til gas. Alt det der kan jo gå takt, eller arbejde imod os, og det kan blive en lang periode. Og det er helt nødvendigt at stå det igennem, uden at give indrømmelser til Vladimir Putin. Og det kan blive en meget lang levering af våben til Ukraine, der skal til for, at vi bare forhindrer, at han tager en endnu større del af landet. Jeg kan ikke rigtig se lyset, hvor den konflikt kan ende med noget, der ligner en fredsslutning. Putin er jo specialist i uløste konflikter. Ikke afklarede grænser. Det er jo det, der er spillet på. Tænk på Moldova og ved grænsen mellem Rumænien og Ukraine. Tænk på Georgien med de provinser, han har grabbet der. Og tænk på, hvordan det kørte med Donbas i 8 år. Risikoen er, at den her krig går i stå, fordi ingen af parterne rigtig kan komme frem eller tilbage, men at vi får en kæmpemæssig lang skyttegravslinje med lavintensiv krig, der ikke rigtig ender. Hvad der vil gøre det utrolig vanskeligt at genopbygge Ukraine. Så det er ikke så opmuntrende, men der er jo også folk, der mener, at hans militær er så udmattet, så vi kan se en direkte ukrainsk fremgang. Jeg kan ikke bedømme det. Det kræver i hvert fald meget massive våbenleverancer og munitionsleverancer til Ukraine. Og nogen vil så sige, aldrig mere krig, men hvordan skal vi lige håndtere den her uden krig? Det minder mig i øvrigt om, da min meget gamle, meget ældre ven, modstandslederen Frode Jakobsen, sagde til mig, i 1968. Pacifist, sagde han, det er noget, man kun er i fredstid. Det kan være et nedslående budskab, men jeg har efterhånden lært, at det er måske rigtigt nok, når man står op imod så perverst onde kræfter, som vi har med at gøre her. Der er også mange, der går rundt og siger, jamen, er det virkelig fornuftigt, at vi i Vesten skal lave så store ekstra rustningsinvesteringer nu i anledning af det, vi har oplevet i Ukraine. Vi bruger jo forvejen mange flere penge på militæret, end Rusland kan til sammen. Og når Tyskland har lagt 300 milliarder euro oveni, som Scholz sagde, han ville, så er det sådan set Tyskland, der bruger flere penge på militær end Rusland. Er det så nødvendigt? Er det nødvendigt, at Danmark går op på 2%? Jeg tror, svaret er, det håber jeg, der ikke bliver nødvendigt. Jeg håber, at verden ændrer sig så meget i løbet af de 10 år, vi har sat af til det, så vi kan ændre kursen igen. Men det fortsætter et regimeskift i Rusland og en løsning på den konflikt, der i dag er. For den konflikt, der i dag er, hvis han vinder den, så tør vi ikke med de erfaringer, vi nu har samlet sammen, tro, at han ikke nødvendigvis går videre til Estland, Letland, Litauen eller andre områder i randen. Og det er også derfor, Sverige og Finland har meldt sig ind, eller ja, nu skal vi lige have overvundet Erdogan, vil melde sig ind i NATO, det er sandt. Men jeg har også diskuteret lidt med nogle af dem på den yderste venstrefløj, der er heldigvis ikke så mange tilbage af dem, som siger, at den der krig, det er NATOs skyld. Min oplevelse er helt tilbage fra 90'erne. Det var ikke USA eller NATOs andre medlemslande, der pressede på for en udvidelse af NATO. Det var de østeuropæiske lande, der sagde, at vi tør simpelthen ikke stole på, at den russiske imperialisme ikke vender tilbage. I må tage os med ind i NATO. Jeg rejste som udenrigsminister i 2001 til Washington for at påvirke den amerikanske regering til at opsætte de baltiske lande i NATO. Det var man ikke indstillet på det tidspunkt. Generalerne sagde, at der kan vi alligevel ikke forsvare, så det vil vi ikke have med. Og fuldstændig på samme måde er det jo, når Sverige og Finland nu melder sig i modstrid med, hvad de har haft af grundopfattelser om, hvor deres rolle var. Jeg siger det, fordi de er ikke overbevist om, at det ikke kan blive den næste gang. Og når vi er nødt til at bruge så mange flere penge, så længe Putin er i livet, han har sagt, eller den doktrin, han har præsenteret i livet, på konventionel oprustning, så er det fordi, hvis NATO's artikel 5 om, at vi vil reagere på hver eneste tomme af NATO's areal, der bliver angrebet, og vi står med et forholdsvis svagt konventionelt forsvar på frontlinjen mod Rusland, så kan et kubartig overtagelse af nogle af de små lande lade sig gøre, og NATO kan blive have som eneste reaktionsmulighed at blive første kaster af atomvåben. Så i virkeligheden skal man se en konventionel oprustning som en nødvendig forudsætning for ikke at komme i den situation, overhovedet i nærheden af den situation, at det også der skal blive de første, der bruger atomvåben. Og det er jo så i øvrigt hele diskussionen om forbud mod atomvåben, hvis man er den første til at synes, det ville være en rigtig god idé. Men det er ikke lige nu, det har fremgang, når vi har en aggressiv krig for det land i verden, der har flest atomvåben på lager. Er det så rigtig opmuntret nu over den gang? Så skal måske lige sådan vende tilbage til det, jeg startede med verdensmålen og klimaaftalen i Paris. Det var ligesom et højdepunkt i forventninger om, at vi havde forstået, at den her verden måtte samarbejde og måtte sætte en helt ny dagsorden, en helt anden kurs på, hvordan vi producerede, hvordan vi forbrugte, hvis vi skulle have mulighed for at overlade til vores børnebørn en verden, som var til at holde ud at leve i, som var mere fredelig, som ikke var præget af klimaforandringer, der udløste endnu større og voldsomme folkevandringer, end dem vi i forvejen ikke kan håndtere. Alt det var der lidt optimisme om. Og nu kan man gøre status og sige, der er rigtig meget, der er gået den gale vej frem til nu. Covid-epidemien har undergravet de to mål, der hedder udryddelse af ekstrem fattigdom og større lighed. Covid-epidemien har drevet 400 millioner mennesker tilbage under den der ekstremt lave grænse på knap $2, vi har defineret i FN som grænsen for ekstrem fattigdom. Hvor hele meningen med verdensmålene var at komme ud over, at der var nogen, der levede i ekstrem fattigdom i 2030. Så er der sådan set flere nu end i 2015, der er ekstremt fattige. Det skyldes først og fremmest covid. Det skyldes også, at der er flere og flere krige, som har drevet nogle af Yemen og andre krige i Afrika, har drevet flere og flere ud i ekstrem fattigdom om Ukraine sommer. Og uligheden er også blevet værre, fordi covid har også produceret nogle nye multidollar milliardærer i den der gruppe på en, gjort endnu rigere nogle multidollar milliardærer, som er i den klub på en snes mennesker, der personligt ejer mere end den fattigste halvdel af verdensbefolkningen. Så på den led ser det meget bekymrende ud. Og der er kun små tiltag til at gøre noget ved det, men dog tiltag, altså Biden har indstillet sig i, at vi skal have en minimumsbeskatning for selskaber og sådan noget. Der er nogle forskellige bestræbelser, men det er jo meget svagt, hvad vi hidtil er kommet til. Det europæiske union kan forhåbentlig, i lyset af den større enighed om, at vi skal gøre noget, som er udløst af Putin, så kan man måske også begynde at gøre noget vigtigt i her ting. Men så er der den anden side, klimaneutralitet. Er vi kommet nærmere til at løse klimaproblemet, eller er vi på vej til faktisk at få det løst? Det svar er mere tvetydigt, fordi man kan sagtens risikere, at hvis der kommer en øjeblikkelig lukning for russisk gas og fossilbrændstofferne, at det så, og man måske kun har mulighed for at kunne genåbne nogle kulværker for at holde produktionen i gang, for eksempel i Tyskland, hvis gassen forsvinder, at vi så har overgangsvis faktisk en forværring af klimasituationen. Men her kommer dog den optimistiske note ind, fordi der er jo ingen tvivl om, at nu er klimaløsningen også defineret som en sikkerhedspolitisk løsning. Jo hurtigere vi kan omstille os til grøn energi, jo hurtigere har vi chancen for definitivt at ruinere ikke bare Vladimir Putin, men også Mohammed bin Salman og andre søndere rundt i verden, der sidder på nogle store oliekilder. Så her har vi altså faktisk en fair chance for at gennemføre en form for verdensrevolution, der både kan sikre os en klimaløsning og sikre os, at vi ikke også om 20 og 25 år er dybt afhængige af de der despotiske leverandører af olie og gas. Så lidt optimisme kan man godt lide, men undskyld, det var sådan så dystert det meste af det. Okay. Ja, aldrig mere krig.
Ja, og jeg er sådan set enig med dig, fordi pacifisterne skal vi være, når der er nogenlunde fristigt, så man kan snakke sammen. Så derfor er jeg meget ked af, at man efter murens fald ikke tog de tanker op, når Palme kom med fælles sikkerhed med at knytte Rusland til sig og nedlægge NATO osv. Men i hvert fald tager Putin med ind. Har vi ikke selv været med til at skabe ham? Det var det ene. Og så det andet, det er, at du ikke sagt et ord om, hvad USA med CIA's indblanding med at støtte oppositionelle kræfter og så videre i Ukraine, gjorde, at man fik en regering, der forbød russisk som officielt sprog mod øst, og var med til, at man rev sig løs. Ja, jeg kunne blive længe, men altså, det med det historiske perspektiv og kigge på, hvad USA gør, de er jo meget, meget smartere end Putin med, at de støtter oprørsbevægelser. Ja, tak.
Jamen, hallo. Jeg har brugt en meget, meget stor del af mit aktive politiske liv på at påpege, at verden er ikke sort og hvid, og amerikanerne bestemt har lavet monumentale fejltagelser og forbrydelser fra Vietnam og frem. Det er ikke sådan, at jeg ligner ikke på den måde Anders Fogh Rasmussen. Jeg synes ikke, at alt det Amerika har gjort under skiftende mærkelige præsidenter har været hverken acceptabelt eller klogt. Det synes jeg ikke. Men man kan jo ikke komme udenom, at hvis vi skal, og det håber jeg står endnu mere konstant klart for os alle sammen efter angrebet på Ukraine, man kan ikke komme udenom, at så længe USA er villige til at give os en sikkerhedsgaranti, så er det i vores fundamentale egen interesse, at USA giver os en sikkerhedsgaranti. Jamen, det er også det, der bevæger Sverige og Finland nu. Vi ved ikke, hvor længe den sikkerhedsgaranti varer. Hvis Trump kommer tilbage, han lejede jo med at opløse NATO og så videre. Og i virkeligheden er det, vi stemte om den 1. juni, så ubestemt det egentlig er, hvad det fører til, jo også en sikkerhed for, at vi kan agere meget mere europæisk, hvis vi bliver nødt til, hvis amerikanerne ikke er der som bagstop. Men altså, du må ikke forstå det, jeg har sagt her, sådan at jeg ikke kan se et historisk forløb og kup mod demokratisk valgte ledere i Latinamerika, kuppet mod Allende og sådan noget. Jeg er en af de få danskere, der... Jeg har kun to medaljer. Den ene medalje har fået en chilensk ambassadør for min støtte til demokratiets gennemførelse i Chile. Den anden har fået den franske præsident for samarbejdet om klimaaftalen i Paris. Jeg har afvist alle de andre automatiske medaljer, man får her af kongehuset. Men hvis man bare forstår, hvor jeg er henne i min holdning til det. Men det, du også siger, det er jo den der diskussion om, kunne vi have undgået det her, hvis vi havde omfavnet Rusland noget mere efter den kolde krig? Og det kan man jo selvfølgelig ikke afvise. Men i så fald skulle det være en afvisning om, at vi skulle have ageret så fornuftigt allerede i 90'erne, at vi kunne have forhindret, at en figur som Vladimir Putin blev ministerpræsident i 1999. For der er ingen tvivl om, i dag er der ingen tvivl om, hvad alt hvad han har sagt og skrevet og gjort, at det her har været en plan hele tiden. Men det er klart, vi var stadigvæk i 2001, da jeg kortvarigt var udenrigsminister, af den forhåbning, at vi kunne lave om ikke et russisk medlemskab af NATO, det var der også nogen, der tænkte på og snakkede om, men i hvert fald en pagt mellem NATO og Rusland, som kunne have fortsat og cementeret nedrustningsaftalerne efter den kolde krig. Og der blev lavet interessante aftaler stadigvæk op i 90'erne. Man kunne jo mene om, at Rusland, USA, Storbritannien og Frankrig lavede en aftale i 1994, der indebar, at Ukraine afleverede sin del af det gamle sovjetiske atomvåben til Rusland, og Rusland garanterede Ukraines territoriale grænser. Og det der med ukrainernes erfaring med at aflevere deres atomvåben, kan jo sagtens være en inspiration for mange herskere rundt i verden for at sige dem, må ikke jeg skulle have sådan en, for det er måske det eneste, der kan afskrække mig fra nogle andre fra at angribe mig. Så det er en meget, meget kedelig erfaring, der er gjort der. Så altså, vi skal da tænke i, hvad er næste skridt, når vi engang får afsluttet den her konflikt, og formentlig først får den afsluttet ved en fredsordning, når Putin er væk, hvordan det så skal foregå. Men hvordan kan vi så genoptage den der tråd med at inkludere Rusland i et samarbejde med resten af Europa? Det skal vi da gøre, det er da klart. Men jeg kan bare ikke se i mine erfaringer omkring det, at der er sådan en entydigt ansvar på Vestens eller NATO's side for, at det ikke lykkedes dengang. Men vi sad nede i Budapest i sommeren 2001 med NATO-rådsmøde. Det var Colin Powell, der var amerikansk udenrigsminister. Vi sad der. Først havde vi vores eget møde, den lille kreds af NATO-lande var. Så havde vi møde med alle de gamle sovjetstater og østeuropæiske lande i det tidspunkt. Og talte et fælles samarbejde. Ja.
Ja. Jeg hedder Bent Krogel, og som sikkert så mange andre, så fik jeg rystet mit verdensbillede der, da Rusland angreb Ukraine. Og det forledede blandt andet, jeg har brugt en masse tid på at se YouTube.
Ja.
Og det kan jo være noget fejl noget, men det har i hvert fald suppleret mit verdensbillede en hel del. Så jeg har en kommentar og et spørgsmål. For først det, du nævnte om det amerikanske demokratis trang til at vælge de forkerte præsidenter. Der fik jeg i hvert fald et sjovt perspektiv fra en amerikansk historiker, der hedder Stephen Cochran, som meget finurligt bemærkede, at hvis man piller Californien og New York ud af USA, så vælger de rigtige præsidenter hele tiden. Altså, så er der et dramatisk republikansk flertal på alle punkter. Altså. Så det er jo simpelthen, det er godt være lidt uretfærdigt bare at sige, at der er noget galt i USA på den måde. USA's problem er bare, at det er så stort. Altså, vi havde blivet alle samme problem i EU, for eksempel. Og så med hensyn til spørgsmålet, som jeg forstod dig, så siger du, at det verden styrer sig lige nu, det er, at der er en stormagtskonkurrence i gang mellem USA og Kina. Og et af de billeder, jeg også har fået tilføjet, det er så, at Kina er jo ligesom Rusland, men også på lærefødder. Altså, de står over for en demografisk nedsmeltning, og de har et autokrati. Autokratier bliver, som nogen måske ved, altså, de bliver typisk dummere og dummere, og de træffer dårligere og dårligere beslutninger. Plus, at Kina er hvad skal jeg sige, strategisk meget dårligt placeret. De kan ikke, altså, de kan ikke fungere uden import af alle mulige ressourcer. I modsætning til USA, som så at sige kan vende verden ryggen. Så min egen vurdering lige nu er, at vi står faktisk frem overfor en genopdeling af den unipolarisme, eller altså den unipolære tilstand, hvor USA er verdensleder. Og så kan spørgsmålet være, hvad tænker du om det?
Jamen, det er jeg ikke så overbevist om. Altså, for det første ikke overbevist om, at Kina på den måde er en koloss på lerfødder. Altså, man skal, og demografien er lidt imod dem, ja, men ligesom vi andre kan finde ud af at hæve pensionsalderen i takt med, at vi lever 10, 20, 30 år længere efterhånden, så kan de sikkert også finde ud af det. Og de har faktisk en pensionsalder, der er nede på 60 år. Men altså, det grundlæggende er, der er sådan set ikke andre steder i verdenshistorien sket det, at et land, der bare tilnærmelsesvis havde den størrelse, har 30-doblet sit nationalprodukt og trukket 800 millioner mennesker ud af sig en fattigdom på 40 år. Så man skal ikke undervurdere det eksperiment, som også har nogle rødder i en helt anden kultur, som i løbet af de sidste par tusind år har været rimelig autokratisk, men i lange perioder også rimelig effektiv. Som verdens vigtigste magt, som har været udsat for en midlertidig svækkelse på 1.500 år, som kineserne siger, når man taler om det. Så jeg tror bare ikke, man skal tro på det der. Det ville være lettelse for mange, hvis man kunne regne med det. Jeg tror ikke, man skal tro på, at Taiwan-problemet, som altid bliver skruet frem i sammenhæng med Ukraine, er et problem, der har den samme karakter. Kineserne har en meget, meget længere historisk tålmodighed. Som en ældre fremtrædende herre til en konference, jeg var i Shanghai for nogle år siden, lige efter Trump var blevet valgt, sagde, og han var meget fremtrædende i det der system, men han holdt en forelæsning, som var egentlig interessant, hvor grundtanken var, ja, det er jo mærkeligt, hvad der foregår over i Amerika. Nu har de valgt ham der. Det er også sådan et ungt land. De har kun været der i 52 år, de andre har været her i 2000 år. Der er nogle andre ting, end dem du nævner, man også skal tænke over, man prøver over det Kina. Så der siger du det der med USA, ja, det er jo nok, at hvis man sammenligner med den europæiske union, så er der også nogle af de små stater, der har større vægt i forhold til deres folketal, end de store har. Og det er også det, der slår igennem i USA på præsidentvalget. For jo mere befolkningen samles i totalt demokratisk dominerede folkerige stater som New York og Kalifornien eller mere sammen end Øst- og Vestkysten, jo større chance er der for, at mange millioner stemmer som siger er spildt. Man skal jo kun have halvdelen. Hvis man får 80%, så er det dybt uinteressant, så kommer det ikke til at påvirke valgresultatet. Og resultatet af det er for eksempel i senatssammenhæng i USA, at det at vælge én demokratisk senator fra Californien kræver 40 gange så mange stemmer, som at vælge en republikansk fra Wyoming. Og det er en temmelig solid garanti for, at være republikansk bliver taget. Ja. Højsa.
Ja, tak for det. Og tak for dit oplæg. Det er altid spændende. Jeg har altid sagt, at vi har haft en vanvittig udenrigsminister i nyere tid, og det var Samuelsen. Han sagde, at vi skulle bevare atomvåbnene, vi skulle bruge dem som afskrækkelse, og så sagde han noget, som jeg ikke har hørt tidligere minister sige, vi skal være klar til at bruge dem. Og nu ved jeg, ja, det var tidligere om morgenen, jeg ved ikke, om jeg hørte rigtigt, at du sagde, at det skulle vi også være nu. Så blev jeg lidt sådan chokeret. Fordi jeg synes, at vi har haft det der kontrolregime omkring atomvåbnene. Og nu har FN jo også stillet et forslag om totalt forbud på produktion og opbrud og så videre. Men det har Danmark ikke ville være med til, hvorimod Norge, Sverige og Tyskland tager med som observatører til konferencen nu her. Men hvordan får vi hul på den der debat om at få fjernet atomvåben? Selvfølgelig i balance. Jeg har ingen illusion om, at vi skal fjerne vores egen, og vi andre ikke skal. Men at vi har ikke nogen af os, at har. Det er det ene spørgsmål. Fordi det, jeg har været mest bange for i Ukraine, det har da været, at Putin han sagde, nu gør jeg min taktiske atomvåben klar. Der fik jeg det dårligt, for en konventionel krig kan man jo sådan ligesom overskue. Det kan gå galt nok, men først med atomvåben, så er det helt vildt. Hvordan kommer vi videre med det? Fordi jeg ser de to forslag fra FN som supplement og ikke som konkurrerende. Det er den ene ting. Den anden ting er, at du siger, at det er nok nødvendigt, at vi bruger 2%. Det er 18 milliarder, vi skal finde hver år i det danske finanslov. Det finder vi nok. Men det er jo allerede begyndt at koste på udviklingsbistanden. Vi har historisk set det laveste udviklingsbistand målt i promille af vores bruttonationalprodukt. 0,7. Altså da Svend Auken levede, og du selv var en aktiv del af det, sagde han jo, at vi skulle være op på 1%, og vi kom det. Og han sagde, og han sagde 1,1%, og han sagde, at vi skulle bruge 0,5% på klima og miljø. Jeg tror, det var partiets holdning. Nu er vi helt dernede, og så stjal regeringen endda 2 milliarder kroner og gav til kommunerne til Ukraines flygtninger. Selvfølgelig skal de behandles ordentligt, og vi skal finde de penge. Men de er taget direkte fra verdens fattigste, fordi 2 milliarder på udviklingsbistanden, det er godt nok noget, der kan os. Er det virkelig nødvendigt, at vi skal bruge 18 milliarder ekstra, når NATO-landene tilsammen bruger årligt på militær 17 gange så meget som russerne? 17 gange så meget, og hvis vi regner amerikanerne fra, så bruger de 11 gange så meget, altså Europas NATO-medlemmer bruger 11 gange så meget som russerne. Hvor mange gange mere end russerne skal vi bruge for, at du synes, det er okay? For jeg synes jo, udviklingsbistand er lige så meget et sikkerhedspolitisk investering, som militær er måske endda mere, når det kommer til.
Jeg er jo meget enig netop på, at det er helt utåligt, at ikke bare Danmark, ved at bruge nogle regler, som eksisterer, og hvad man kan bruge udlandsbistand til, i virkeligheden nedsætter støtten til det globale syd. I en situation, hvor det ovenikøbet er sådan, at de afledte konsekvenser af krigen i Ukraine, det burde jeg have nævnt allerede indledningsvis, men det ved vi alle sammen, er dramatiske forringelser af livsvilkår i mange af de fattigste lande, og risikerer at udløse en egentlig sultkatastrofe. Altså det mindste, man måtte bede om, var jo, at FN fik betydeligt meget mere støtte fra sine medlemslande til at håndtere den akutte situation. Og der svigter vi alle sammen, og Danmark svigter i virkeligheden mindre end Sverige og Norge har fundet ud af. Det er jo ikke noget argument, sådan set, men hele vejen rundt har krigen betydet, at man har indsnævret sit fokus på en måde, som er helt uholdbar, fordi det er jo vores fundamentale interesse, at den sydlige verden ikke bliver yderligere forarmet og udløser nye flygtningestrømme, vi ikke kan håndtere og ikke kan blive enige om at håndtere os. Så det er den del af det, du siger, er jeg enig i, og har også skrevet om det, men det er ikke hjulpet endnu. Men med hensyn til atomvåben, eller med rustnings, for at tage rustnings først. Jeg tror, jeg sagde, mit håb er, at den situation, som har ført til det her, opløser sig inden 2033, at vi aldrig kommer op på det rustningsniveau. Det håber jeg. Ja, det var faktisk det, jeg sagde. Ja. Men altså, der skal en meget stærk, ja, de der tal kan man bruge for, hvor meget de forskellige lande bruger militærbudgettet. Men det russiske militærbudget er jo væsentligt mere prisbilligt. De betaler for eksempel ikke soldaterne noget, som særligt til deres ophold. I sammenligningerne er det svære. Men det afgørende er, har vi ressourcer nok til at modstå et konventionelt angreb på et lille NATO-land. Og det her siger jeg ikke, at så skal vi bruge atomvåben, men jeg siger, at hvis det skete, og det lykkedes, så ville det være NATO's eller USA's eneste svar på, hvordan man opfylder artikel 5, at bruge atomvåben. Det er det, der er frygteligt. Og det er derfor, jeg mener, man er nødt til at se den her oprustning, så ubehagelig den er, og som den jo også i et eller andet omfang kommer til at fortrænge andre vigtige ting i denne verden og i dette land. Som svaret på det, at vise ham, at det kan ikke lade sig gøre, heller ikke konventionelt, kupmæssigt, at overvinde en NATO. Det var de problemer, du nævnte, altså jeg forstår alle bekymringerne her. Det er sinds.
Er der ikke ekstra potentiale for at komme af med to punkter efter?
Forhåbentlig, du også der på at sige, at efter det her, og når russerne forhåbentlig er kommet af med det regime, de har nu, og vi kan genoptage en proces med at prøve at inkludere Rusland, så skal vi selvfølgelig gøre alt for også at genoptage en proces, der betyder nye rustningsbegrænsningsaftaler, rustningskontrolaftaler, gensidig inspektion, alt det der, som var de store succeser for Reagan og Gorbatovs afvikling af den kolde krig. Og i det ligger selvfølgelig også størst mulig nedtrapning i lageren af atomvåben på begge sider i kontrolleret omfang. Det er klart.
Når nu der kommer statistisk set en republikansk præsident igen på et tidspunkt for USA, han kunne være Trump, han kunne være en, der minder om Trump. Har Europa så en mulighed for overhovedet at være selvstændig under en meget lille britisk-fransk atomparaply? Eller?
Det er jo i hvert fald et underliggende ekstra argument for det, svarede Christian, ikke? At det kan godt være, at det ser voldsomt ud med de rustningsaftaler, vi nu laver i Tyskland og Danmark og andre steder. Men hvis vi står uden amerikansk paraply, så er det i hvert fald endnu mere indlysende, at vi må gøre noget mere selv. Det er også interessant, at de to neutrale lande, som nu melder sig til NATO, Sverige og Finland, de er jo oppe på 2%. De har følt risikoen for russisk eller andet meget mere nærværende. Det er jo meget interessant detalje, at Finland har en aktuel mobiliseringsstyrke på 280.000 mand. Det er mere end Tyskland har. Fordi Finland har en meget klar erindring om 1939. Så altså, vi er ikke alene i den her bekymring. Vi har følt os meget mere trygge ved den amerikanske paraply, og nu er grænserne rykket langt væk fra Rusland efter den kolde krig og alt det der. Ikke? Men dem, der bor tættest på, de har altså investeret meget mere bekymrende, end vi har. Ja, vi skal slutte nu desværre. Det var meget, meget hyggeligt, så mange vi blev her til morgen alligevel. Og jeg håber ikke, I går herfra med en afgrundsligt bekymring, men der er med mig meget, der skal forandre sig til det bedre. Meget hurtigt. Kan I have et godt folkemøde fortsat?
Man kan også høre Løkke Tofts som podcast fra Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app eller YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger, man kan kommentere, og man kan tage en abonnement på fremtidige podcast fra Flygtninge og Fred, eller lytte til over 1000 udstandelser om fred og flygtninge. Det er også muligt at abonnere på Arnes mail, som bringer podcast fra Flygtninge og Fred, og i øvrigt klip om Flygtninge og Fred.